Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și eu sunt Oana Serafim din studioul nostru de la Praga. Ascultați emisiunea Sinteza Zilei, emisiune consacrată astăzi drepturilor omului în Moldova anului 2018. Începem cu știrile de la această oră.
Bună seara, la microfon Alexandru Eftode. Speakerul Adrian Candu a promis alegeri libere și corecte pe 24 februarie și a respins recentele critici europene la adresa guvernării în frunte cu Partidul Democrat, al cărui vicepreședinte este. Candu a vorbit la o conferință de presă la Chișinău, la care a mai făcut bilanțul activității Parlamentului condus de el timp de 4 ani.
Hotărârea Parlamentului European, acea rezoluție, nu este altceva decât un act politic, cu interes politic, inclusiv electoral.
În luna noiembrie, Parlamentul European și Comisia Europeană au criticat aspru guvernarea moldoveană pentru degradarea democrației și statului de drept, exemplificată prin anularea alegerilor de primar din Chișinău. La conferința de astăzi, Candu a pledat pentru o tranziție postelectorală rapidă după alegerile parlamentare din februarie, așa încât Republica Moldova să poată strânge legăturile cu Uniunea Europeană în prima jumătate a lui 2019, când România va exercita președinția Consiliului European. Vorbind despre posibilele alianțe postelectorale la Chișinău, el a spus că PD este mult mai aproape de cei din acum, opoziția pro-europeană condusă de Maia Sandu și Andrei Năstase, decât de Partidul Socialiștilor, apropiat președintelui prorus Igor Dodon. Dar niciodată să nu spui niciodată, a mai declarat Candu, adăugând că PD rămâne deschis negocierilor de coalizare postelectorale, inclusiv cu PSRM. Fostul bancher devenit politician Ilan Șor a anunțat că va candida la parlamentarele din luna februarie, atât în circumscripția uninominală din Orhei, cât și pe lista propriului partid, pentru a prelua guvernarea și a repeta la scara Republicii Moldova realizările pe care le-ar avea ca primar. Nu candidez de dragul deputăției pentru că nu-mi trebuie, candidez pentru a lua guvernul în propriile mâini și a construi țara așa cum am construit și Orheiul, le-a declarat Șor jurnaliștilor la Palatul Republicii din Chișinău, unde a lansat astăzi lista de candidați ai partidului Șor. Anul trecut, el a fost condamnat de prima instanță la 7 ani și jumătate de închisoare pentru implicare în furtul miliardului. Procesul său la Curtea de Apel însă trenează, ducând la acuzații ale opoziției că ar fi protejat de Partidul Democrat de guvernământ, acuzații respinse categoric de PD. Președintele Statelor Unite Donald Trump s-a întâlnit astăzi cu militarii americani dislocați la baza aeriană din Ramstein, din Germania, unde a făcut o escală pentru realimentarea avionului prezidențial la întoarcerea din Irak. Cu o zi mai devreme, Trump a vizitat o bază americană din apropierea Bagdadului. Președintele a profitat de această primă vizită la militarii staționați în străinătate pentru a declara că Statele Unite nu pot continua să fie jandarmul lumii și așa apăra din nou recenta decizie controversată de a retrage forțele din Siria. Economia rusă își va încetini și mai mult ritmul de creștere anul viitor, iar rata inflației se va majora din cauza posibilității unor noi sancțiuni occidentale, a deprecierii rublei și a planurilor de majorare a taxelor, sugerează un sondaj sociologic efectuat printre economiști și analiști financiari de către agenția Reuters. Economia rusă a avut de suferit în ultimii ani din cauza ieftinirii petrolului și a pedepsirii Rusiei de către țările occidentale pentru anexarea peninsulei ucrainene Crimeea. Ministrul de Externe german Heiko Maas s-a pronunțat pentru reformarea Consiliului de Securitate ONU pentru a mări numărul membrilor permanenți ai acestuia în corespundere cu realitățile actuale în care responsabilitatea internațională a Germaniei și altor țări a crescut. Pe 1 ianuarie, Germania va deveni membră temporară a Consiliului de Securitate pe o perioadă de 2 ani, dar Maas a spus agenției DPA că țara sa merită un loc permanent. O reformă similară mai cer Japonia, Brazilia și India. Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe găsiți pe net la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Și acum îi dau microfonul Corneliei Cozonac, autoarea rubricii noastre săptămânale Dreptul tău.
Am hotărât toți să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
2018 va rămâne în memoria multor oameni ca un an în care nu au contenit încălcările, alteori flagrante ale drepturilor omului, ba mai mult, în unele domenii, starea de lucruri s-a înrăutățit. E vorba despre domenii vizibile, ca și exemplele pe care le-au furnizat. Dreptul la informație, protecția datelor personale, dreptul la educație și sănătate, drepturile economice și sociale ale persoanelor cu dizabilități sau drepturile copiilor. Unii dintre politicieni sau între trecut la discursuri de ură, îndrăznind chiar să ridice mâna asupra presei. Nu zic că au fost și rezultate bune. Bună oară, când anumite categorii de persoane au fost repuse în drepturi. Despre toate v-am povestit la rubrica Dreptul tău, încercând în același timp să vă ajutăm să înțelegeți mai bine cum funcționează legea și cum trebuie să ne protejăm sau să ne revendicăm drepturile și de la cine. Am început anul 2018 cu povestea locatarilor unui fost cămin de nefamiliști angajați la întreprinderea de stat Calea Ferată a Moldovei, care încercau fără succes de mai mulți ani să-și privatizeze locuințele. În anul 2005, locatarii aveau întreg pachetul de acte necesare pentru privatizare, dar nu reușiseră barem să ajungă la Comisia de Privatizare. Iată ce ne spune una dintre locatarii, Raisa Sarcanian.
Am gătit toate actele, am gătit tot ce trebuie pentru privatizare. În ultimul moment, un reprezentant a Căii Ferate de la primărie a luat papca cu toate documentele și a dispărut și nici în ziua de azi nu o găsim. Am început iarăși, dar toate este costă bani pentru noi, cheltuieli foarte mari, zile pierdute, pe tot locul, chiar și la bătăine, am dus un act, nu vrut să ne permit, până am chemat poliția, până nu ne-a revoltat acolo.
Fiecare din cei 30 de locatari ai imobilului cu două etaje situat chiar în inima capitalei, a obținut o odaie încă pe când era tânăr angajat la întreprindere. Ulterior, căminul a obținut statut de imobil de locuit, iar chiriașii au primit bonuri de repartiție, astfel obținând și dreptul de a le privatiza. Oamenii sperau că odată ce își privatizează modestele odăi în care locuiau câte 4-5 persoane, ar putea încheia contracte cu dezvoltatori în construcție ca să reconstruiască imobilul și să obțină astfel spațiu mai mare pentru trai cu toate comoditățile necesare. Temerea oamenilor era că tărăgânarea procesului de privatizare s-ar face în mod intenționat, pentru că în luna mai expira termenul de privatizare a patrimoniului public. Ei nu excludeau că ar exista interese ascunse ale unor funcționari pentru imobil și teren care se află în centrul capitalei și care ar costa câteva milioane de euro. Avocata Fulga Grabovski, care a preluat la o etapă cazul locatarilor din căminul CFM, susținea că inițial conducerea Căii Ferate le-a dat undă verde locatarilor pentru privatizare, angajându-se să transmită imobilul conform procedurii administrației publice locale, adică primăriei Chișinău. Ulterior însă aceasta nu și-a recunoscut deciziile.
Acest dosar se afla la Direcția Locativ Comunală. Practic era tot. Avem și documente care conducerea de pe atunci la solicitarea locatarilor, le zis nicio problemă. Noi vă permitem și începem procesul de privatizare. Suntem gata să examinăm acest aspect. După care dosarul la un moment dat a dispărut. Personal m-am adresat cu cerere oficială către administrația publică locală să ne se dea copia acestui dosar cadastral sau să avem acces, la care s-a răspuns nu există un asemenea dosar cadastral pe acest bun imobil la primărie.
La scurt timp după realizarea acestui material, urmat și de o investigație a Centrului de Investigații Jurnalistice, Direcția Locativ Comunal a Primăriei Chișinău a deblocat dosarul locatarilor din blocul Căii Ferate, permițându-le să privatizeze odăile în care locuiau. În primăvară s-au împlinit 6 ani de la intrarea în vigoare a legii cu privire la asigurarea egalității. Bilanțul făcut de Consiliul pentru Egalitate, autoritatea împuternicită să identifice cazuri de discriminare, rămâne a fi unul trist. Aproape în fiecare zi se înregistrează o plângere motivată, iar numărul de constatări ale discriminării este în creștere de la un an la altul. Cele mai frecvente sunt cazurile de discriminare a persoanelor cu dizabilități. La fel de multe sunt situațiile de discriminare la locul de muncă, în accesarea serviciilor și în ce privește lezarea demnității umane. Numărul mare de sesizări depuse la Consiliu
s-ar datora faptului că oamenii își cunosc tot mai mult drepturile și se sesizează atunci când constată că au fost discriminați, afirmă președintele Consiliului pentru Egalitate, Jan Feldman.
Noi până acum avem situația când deciziile Consiliului sunt contestate în majoritatea cazurilor de către instituții de stat, nu de către mediul privat. Cu mediul privat noi lucrăm destul de eficient și mediul privat este mai deschis și modifică și practici, construiește rampe de acces și așa mai departe, ce nu putem să spunem despre instituțiile statului. Două persoane care au stat în acești tranșee, unul primește 100 de lei indemnizație și altul 135 și nu este clar în ce bază. Și chiar și aceste decizii întâlnesc reticența, adică nimeni nu se grăbește să le execute.
El spune însă că o problemă este neexecutarea sau contestarea deciziilor Consiliului, cel mai des de către instituțiile statului. Timp de 5 ani, Consiliul pentru Egalitate, care și-a început activitatea în martie 2013, a examinat 678 plângeri și autosesizări. Cele mai frecvente criterii protejate invocate în plângerile depuse la Consiliul pentru Egalitate țin de dizabilitate, gen, sex și vârstă. Olesea Perean, expert în cadrul oficiului ONU pentru drepturile omului, afirmă că asigurarea egalității de șanse, inclusiv de gen, nu este un principiu declarativ, ci unul cât se poate de practic. Acolo unde este respectată egalitatea de șanse și de gen, se obține durabilitate în creșterea economică și bunăstare în societate.
Implementarea dimensiunii egalității de gen în structura organizațională a întreprinderilor contribuie la mărirea profitului pe care întreprinderile la nivel social, asigurarea egalității și nediscriminării nu doar face în așa mod ca drepturile și libertățile persoanelor să fie executate în mod coerent, dar contribuie și la creșterea economică și durabilă a societăților. Este foarte important să avem mecanisme viabile și eficiente de asigurare a egalității, pentru că doar atunci când mecanismele instituite de lege vor fi eficiente, va exista egalitate la nivel de societate și, ca rezultat, noi toți o trăim mai bine.
Una dintre deciziile Consiliului pentru Egalitate de la sfârșitul anului 2017 l-a vizat pe președintele Igor Dodon pentru un discurs instigator la ură și la discriminare pe criteriu de orientare sexuală. Consiliul i-a recomandat șefului statului să aducă scuze publice și să-și cântărească cu mai multă responsabilitate declarațiile pe care le face. Discursul de ură a poluat spațiul public și pe parcursul anului 2018. Discursul primarului de Orhei, Ilan Șor, care este și lidera unui partid politic cu același nume, la un miting de protest organizat la Chișinău în iulie, a bulversat opinia publică. Dovadă sunt multiplele reacții de pe rețelele de socializare. Omul de afaceri și politicianul, condamnat de o instanță de fond în dosarul devalizării premeditate a trei bănci moldovenești, i-a atacat dur, amenințându-i cu răfuiala fizică pe reprezentanții opoziției Maia Sandu și Andrei Năstase, dar și pe jurnaliștii care îl critică. Am încercat să aflu din discuții cu mai mulți experți cum poate fi calificat din punct de vedere juridic un astfel de limbaj. Dumitru Sliusarenko de la Promolex spune că actualul cadru normativ al Republicii Moldova nu este în măsură să sancționeze cu duritate discursurile care incită la violență bazate pe criterii politice.
Acest tip de discurs este foarte periculos și îl trebuiește abordat nu doar prin prisma sancționării directe a cazurilor care apar, dar și a elaborării unor politici care să prevină astfel de situații pe viitor. Impactul, desigur, poate fi diferit de la concentrarea atenției publice și dividendele politice pe care le are politicianul care utilizează astfel de discurs, pentru că de obicei el șochează și atrage atenția publicului larg, până la înrăirea și promovarea unui grad mare de intoleranță în societate, care ulterior se revarsă asupra diferitor grupuri sociale.
Egalitatea în societate, justiția socială, echitatea socială sunt premize necesare ale dreptului la liberă exprimare. Dar a gândi și a vorbi liber nu este însă egal cu a spune orice, susține un alt expert, Sergio Bozianu, care precizează că o persoană cu demnitate publică, cum ar fi Ilan Șor, trebuie să poarte răspundere pentru atacurile asupra presiei bunăoare, care la fel cad sub incidența codului penal.
În acest context am putea reliefa două norme de bază care incriminează aceste fapte. În special articolul 180 prim din Codul Penal, care stabilește că intimidarea mass media sau a jurnalistului pentru critică se pedepsește cu amendă în mărime de la 500 de unități până la 650, cu sau fără privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții publice pe un termen de până la 2 ani.
Mai mulți experți consideră că Ilan Șor, după ce aplică premeditat un limbaj agresiv care să-i aducă o mai mare aderență preelectorală, încearcă să exploateze ipostaza de victimă, căreia pretinsa legitimă apărare îi dezleagă mâinile, dar și limba. Mai multe organizații neguvernamentale au sesizat Procuratura Generală în legătură cu acțiunile incitante la ură admise de Ilan Șor, dar instituția nu a luat nicio măsură pe motiv că legislația nu are prevederi clare care să-i tragă la răspundere pe cei ce admit astfel de discursuri. Și adjuncta lui Șor, Marina Tauber, și-a permis să bruscheze jurnaliștii de la Radio Orhei, care relatau de la o acțiune numită de protest organizată la Orhei. Și problema violenței în familie a fost vizată în câteva materiale la rubrica Dreptul tău. Femeile victime depind adesea de un sistem de justiție care nu le protejează și nu manifestă clemența atunci când, din disperare, acestea ajung să se apere singure sau să contraatace, spun avocați și activiști pentru drepturile omului. Mai multe organizații neguvernamentale au încercat, printr-un șir de activități în cadrul campaniei 16 zile de activism împotriva violenței, inițiată sub egida agenției ONU Young Women, să sensibilizeze opinia publică asupra problemei violenței, dar și să informeze societatea ca să poată fi prevenite cazurile de abuz și să ajute victimele să-și apere drepturile. Daniela Misail Nikitin, de la organizația La Strada, care acordă asistență victimelor violenței în familie, spune că femeile abuzate se adresează foarte rar la poliție pentru că nu au încredere, dar și pentru că se tem de gura lumii.
Vulnerabilitatea acestor femei ține anume de starea ei psihoemoțională. Ea nu are încredere în sine, ea de foarte multe ori este dependentă financiar de agresor, ea de foarte multe ori a fost respinsă de propria familie. Un alt factor care influențează rezistența victimelor violenței de a se adresa la organele de drept este și reacția acestor organe, care de multe ori abordează foarte cu compasiune abuzatorul, cel care de fapt ar trebui să fie atras la răspundere, și victima este luată peste picior.
Angela Gojan este una dintre puținele femei victime ale violenței în familie care a avut curajul să rupă cercul vicios, să reclame abuzurile la poliție și procuratură, să divorțeze și să inițieze un proces de judecată împotriva fostului soț. Ea știe nu din auzite cum e să te confrunți cu prejudecățile din societate, dar și atitudinea afectată de stereotipuri a reprezentanților organelor de drept. La poliție de mai multe ori s-a spus că faptele reclamate nu s-au adeverit și chiar a fost amenințată cu un dosar penal pentru declarații calificate de polițiști drept false. Mai mult, consătenii și chiar familia lărgită se uitau la ea chiorâș după ce s-a hotărât să-și apere drepturile în justiție.
Mergeai cu mașină scumpă, aveai casă mare, înseamnă că trebuie să staci și așa sporți toată viața.
Avocatul Miroslav Căuș, care a reușit să obțină o ordonanță de protecție în favoarea Angelii, spune că la nivelul raionului lucrurile nu s-au mișcat deloc, iar urmărirea penală pe fapte de violență a putut fi pornită abia când dosarul a fost strămutat la Chișinău.
Este gândat la cer, pentru că în Chișinău, în toate cazurile, pentru o zgăritură, omul este pus la pușcărie. Acolo am mers toate instanțele, ne-au respins și nu au făcut nici măcar dosar penal.
Ludmila Popovici, directoarea Centrului Memoria, o altă organizație care ajută femeile să facă tratamentul necesar și să fie reabilitate, susține că la 11 ani de la adoptarea legii privind prevenirea și combaterea violenței în familie, o treime din serviciile care sunt listate în standardele internaționale ca fiind esențiale nu există în Moldova sau sunt ineficiente. Ludmila Popovici afirmă că toate cazurile de violență ar trebui documentate prin prisma prevederilor Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, cunoscută drept Convenția de la Istanbul. Documentul, semnat de autoritățile moldovenești la începutul anului 2017, descrie formele de violență și prevede că documentarea cazurilor de acest fel să se facă în mod coordonat de mai mulți profesioniști profesioniști în domeniu.
Atunci când la nivel de țară nu vor exista mecanisme clare de sprijin al victimilor, agresorii vor fi în voia lor. Vor face ce vor ei, fiindcă nu avem mecanisme de a pedepsi agresorii, nu avem mecanisme de a izola într-un fel sau altul, nu sunt mecanisme de lucru cu agresorii, fiindcă nu se știe și ei ce traume au și de unde le se mai trage această agresivitate, nu se lucrează în societate la nivel de educație.
Campania 16 zile împotriva violenței, care în Moldova este la 18-a ediție, își propune să încurajeze, să susțină femeile supraviețuitoare ale violenței, să vorbească și să sprijine la rândul lor alte femei să facă un pas important spre ruperea tăcerii și ieșirea dintr-o relație abuzivă. Unul dintre subiectele abordate în cadrul rubricii Dreptul tău viza problema sănătății și securității la locul de muncă. Reformarea sistemului de control de stat privind sănătatea și securitatea în muncă, inițiată de Guvernul Republicii Moldova în cadrul strategiei de eficientizare și optimizare a subdiviziunilor executive, a creat un vid în legislație, în consecință fiind stopată mai mult de 7 luni cercetarea accidentelor de muncă. Este povestea tristă a lui Ivan Corsan, care și-a pierdut antebrațul mâinii drepte în timp ce monta un cablu electric.
Accidentul s-a întâmplat pe data 24 septembrie 2017. Până în timpul de față, nu mi s-a dat încă certificatul accident în muncă. Mi s-a lămurit în felul următor. În data după accidentul meu, comisia care se ocupa de accidente în muncă a fost disformată. Apoi, apelând pe aceea înșiri de la spital, mi s-a spus, comisia este, legea nu e întărită și suntem plimbați când într-o parte, când în alta.
Din cauza că nu are certificatul care stabilește accidentul de muncă, muncitorul nu poate să primească pensia pentru pierderea capacității de muncă, dar și recuperarea costurilor pentru tratament și reabilitare. În octombrie 2017, competențele privind cercetarea accidentelor de muncă au trecut de la Inspectoratul Muncii la 10 agenții guvernamentale nou create, care la aproape 7 luni încă nu funcționau pe dimensiunea aceasta. În consecință, câteva sute de accidente la locul de muncă nu erau cercetate de nicio structură de stat. În lipsa constatării accidentului de muncă, persoanele care au pierdut capacitatea de muncă sau urmașii celor decedați nu pot beneficia de alocațiile ce le scovin. Necercetarea accidentelor de muncă creează riscuri de accidentare și pentru alți angajați, întrucât nu sunt stabilite și eliminate cauzele care au dus la accidentare, susține inspectorul șef de stat al muncii Dumitru Stăvila.
Cauzele și circunstanțele trebuie să fie fixate la momentul când s-au produs acestea, de către organele competente, și acestea să fie obiectiv cercetate. Dar vă dați seama, dacă parcursul unei asemenea perioade îndelungate nu se cercetează, pentru salariați în situația în care accidentul este cercetat, ei și cei care își recuperează sănătatea o perioadă mai îndelungată ca rezultat al unor accidente grave, ei nu pot să-și primească indemnizațiile pentru incapacitatea orară de muncă în mărimea prevăzută de legislație.
Situația a fost deblocată abia în luna iunie, după ce Parlamentul a aprobat modificările la legislație și a reîntors atribuțiile de cercetare a accidentelor de muncă Inspectoratului de Stat al Muncii. Și în acest an, subiectele privind condamnările pe nedrept, aresturile abuzive au fost prezente în cadrul rubricii Dreptul tău. Am descris povestea lui Igor Savin, fost angajat al Ministerului Finanțelor, care continuă să-și caute dreptatea să obțină despăgubiri pentru umilințele la care a fost supus, dar și pentru anii și sănătatea pierdută în detenție.
Achiziții publice nu se făceau. Deci făceau ceea ce vroiau, cu banii publici. În data de 4 martie 2011, directorul, jucând teatru, destul de bine, mi-a spus că, uite, s-a pus 1000 de euro, așa cum am înțeles, în geantă s-a pus. Nu m-am dorit să intru în biroul meu, când mai puțin de jumătate de minut, au intrat actualul cena, atunci erau ce erau. Și după aia, ulterior, la 12-20, banii au fost depistați. Cine mi-a plasat? Eu nu mai pot să ghicesc. Au fost depistați în niște cărți care am procurat eu de la piață.
Funcționarul a stat în închisoare aproape 2 ani, fiind condamnat în baza unei înscenări de luare de mită. El descoperise nereguli în gestionarea banilor publici la o autoritate publică din orașul Cahul, la care făcea un control. Curtea Supremă de Justiție l-a achitat definitiv, eliberându-l din detenție. Pe parcursul anului, omul însă nu a reușit să obțină nici măcar inițierea unei cercetări în privința celor care au contribuit la fabricarea dosarului său.
Este depusă o cerere către Procuratura Anticorupție să expună în ordin penal. În ordin disciplinar este depusă o cerere către CSM ca să expună pe judecători, deci judecătorul din instituție, pe judecătorul din primă instanță, pe judecătorul din instanța de apel, să expună asupra fărdilegilor care le-au comis, și monștri, alte cuvinte nu am sistemul, în loc să ajute oamenii, ei călicește de sine.
Într-o situație aproape similară se află un alt funcționar public, a cărui poveste a făcut obiectul unei rubrici în septembrie octombrie curent. Alexandru Răileanu, registrator în cadrul oficiului cadastral Rezina, încearcă de mai mult de jumătate de an să-și reabiliteze numele și să-i tragă la răspundere pe cei ce se fac vinovați de suferințele la care a fost supus el, dar și familia sa.
A fost pornit dosar penal, eu am fost reținut în aceeași zi. 3 zile am fost reținut, mai apoi am fost dus la judecătoria Orhei, unde a fost înaintată învinuirea și apoi am fost plasat în arest la penitenciarul 17. Ca registrator nici nu am înregistrat contractul respectiv, colegă de serviciu, acel tot registrator, cu familia Raileanu, eu sunt Raileanu, am înregistrat dreptul de proprietate asupra construcției. Eu neavând nicio atribuție la contractul respectiv.
El a stat timp de 2 săptămâni în arest preventiv în penitenciarul din oraș, după care alte 40 de zile s-a aflat în arest la domiciliu pentru un presupus fals premeditat în acte publice. Funcționarului i-a reușit să dovedească că nu a comis nicio abatere de la lege și că a fost întemnițat pe nedrept. A depus mai multe plângeri la procuratură și judecătorie, cerând tragerea la răspunderea polițiștilor, procurorilor și judecătorilor care au sancționat arestul, privându-l neîntemeiat de libertate, dar deocamdată, spune el, primește doar răspunsuri formale de la autorități. În luna august, un fost oficial important din administrația nerecunoscută de la Tiraspol a fost răpit din apropierea orașului Chișinău, fiind transportat ulterior în stânga Nistrului. Este vorba despre Ghenadi Cuzminkov, fost ministru de interne în guvernul nerecunoscutei Republici Nistrene. Rudele acestuia pretind că răpirea fostului demnitar ar fi fost realizată cu încuviințarea și participarea autorităților Republicii Moldova. Organizația Promolex a sesizat Ministerul de Interne cerându-i să ia atitudine față de angajații din subordine care au participat la răpirea oficialului transnistrean, dar ministerul încă mai tărăgânează cu răspunsul. Între timp, în luna septembrie, autoritățile moldovenești au extradat în Turcia 7 profesori turci de la Liceul Orizont din capitală la cererea conducerii de la Ankara, fără ca aceștia să fie avut parte de un proces de judecată în care să li se constate vinovăția. La acest sfârșit de an s-au împlinit 70 de ani de la semnarea Declarației Universale a Drepturilor Omului, unul din cele mai importante documente ale secolului 20, care stabilește valori universale și un standard comun de urmat pentru toate persoanele și toate națiunile, demnitatea și valoarea egală a fiecărei persoane. Despre modul în care au evoluat de-a lungul existenței statului Republica Moldova drepturile omului, dar și despre problemele care persistă sau prioritățile care ar trebui să stea în capul mesei atunci când guvernarea își face agenda, am discutat cu mai mulți apărători și experți în domeniul drepturilor omului. Iată ce ne-a spus Dumitru Slusarenko, expert în cadrul Asociației Promolex.
Noi putem vorbi despre diferite etape ale evoluției implementării Convenției ONU pentru drepturile omului în Republica Moldova. Prima ar fi ratificarea de celor mai importante instrumente. Pacte și convenții își fac în general mecanismul ONU pentru drepturile omului la moment. Încercarea de a implementa legislația națională, aceste standarde, adică legea să ofere acest suport necesar pentru implementarea drepturilor. Faza la care Republica Moldova s-a dovedit a fi mai puțin pregătită, mai puțin eficientă. Astăzi noi vorbim practic în fiecare zi despre o nouă încălcare a drepturilor omului. În fiecare an noi avem cazuri care ne șochează, cazuri de genul cazului Brăguță, invalidare de alegeri, schimbare de sisteme electorale, încălcarea dreptului la întruniri, discriminare, cazuri care tot mai des ies în evidență și arată faptul că autoritățile încă se află într-o criză de implementare celor valori pe care de fapt le stabilește Convenția Universală pentru Drepturile Omului.
Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova, o altă organizație destul de activă în apărarea celor mai vulnerabile categorii de cetățeni, a reușit în acest an aniversar să repună în drepturi persoanele cu dizabilități mentale lipsite anterior de capacitatea de exercițiu și, respectiv, de dreptul la luarea deciziilor în chestiuni care le privesc. Dumitru Rusu, expert în cadrul IDOM, susține că chiar dacă sunt progrese vizibile, mai rămân restanțe la nivel de politici și de punere în practică a prevederilor mai multor acte normative.
Într-adevăr, au fost dezvoltate un set destul de mare de planuri de acțiuni care cel puțin se propune de a ajunge la standarde mult mai înalte. Spre exemplu, simplu, în 2018, la 2 iunie, toate persoanele care înainte erau declarate incapabile, vorbesc de persoane cu dizabilități, au fost repuse în drept. Nu mai există de principiu în Republica Moldova persoane declarate incapabile. În 2017 au fost introduse modificări semnificative la codul civil, codul de procedură civilă, pe segmentul asigurării accesului la justiție, de exemplu, a persoanelor cu dizabilități, în sensul recunoașterii pentru ca subiect.
În anul 2018, lumea a consemnat împlinirea 70 de ani de la punerea în aplicare a acestui instrument de protejare a drepturilor omului. Uneori, pesimiștii se întreabă dacă are randamentul necesar, la care optimiștii au rep aplică pe măsură. Dușmanul binelui e mai binele. Iată de ce vom continua să relatăm în rubrica Dreptul tău despre practicile vicioase, dar și despre cazuri de succes care să vă motiveze. Deci ne reauzim cât de curând. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
Aici Radio Europa Liberă.